maskulinitatearen azpian usteltzen den zauria. Gaizka Izagirre. Alf Mannen lehen minutuak gaur egunean girotuta daude Nialen Jamie Bell eta Albiren Charlie de Mello ezkontza ospakizunean. Baina ospakizuna bat batean zapuztuko da Ruben azaltzen denean Nialen anaiordea, gizon bortitz, provokatzaile eta zauritu bat da. Haren presentzia nahikoa izango da giroa pozoitzeko. Orduantxe ulertuko du ikusleak ezkontza ez dela hasiera bat, baizik eta aspaldidanik irekitako zauri baten berragerpena. Horregatik egingo du narrazioak atzera 1989. Urtera. Han ezagutuko du ikusleak bien nerabezaroa. Niala 15 urteko nerabe isila da, eskolako korridoreetan ia ikusezin bihurtu den mutil horietakoa, bullyingak egunero apur bat gehiago txikitzen duena. Ruben, berriz, amaren bikotekidearen semea da, adingabeentzako atxiloketa zentrotik atera berria. Nialen etxera iritsiko da bizitzera eta biak gela berean lo egitera behartuta egongo dira. Une horretatik aurrera, telesailak ez du harreman soil bat kontatuko. Bi pertsonaren artean sortzen den mendekotasun ilun eta suntsitzaile baten anatomia erakutsiko du. Bien arteko lotura ez da erabat definituko, anaiakidetasunaren, boterearen eta gorrotoaren artean kulunkan bizi da etengabe. Afektua eta mina nahastuko dira, zaintza eta indarkeria bezala. Rubenek maskulinitate bortitz eta autosuntsitzailea gorpuztuko du. Nialek, berriz, emozioen errepresioa eta desiraren beldurra, sentitzen duena aitortzeko gai ez den norbait da. Egitura narratiboa bi aro nagusitan banatuko da. Lehen, hiru ataletan gaztaroa erakutsiko dute, institutua, unibertsitatea, nortasuna eratzen hasi baina oraindik guztiz hautsi ez den garaia. Azken hiru atalek, ordea, helduarora eramango dute ikuslea eta han pertsonaiek ezin dute gehiago ihes egin, urteetan pilatutako zauri emozional guztien aurrean biluzik agertuko dira. Telesailaren eszenaratzea itogarria da, ia fisikoa. Kamera pertsonaien aurpegietara itxasten da arnasak entzeraino. Eztabaidak eztanda moduan iristen dira, eta indarkeria sentsazioa etengabea da. Hasieran, telesailak indar ikaragarria du, ikuslea harrapatu eta deseroso sentiarazten du etengabe. Baina atalek aurrera egin ahala, intentsitate horrek bere buruaren pisuarekin talka egiten du. Bigarren erdian, eredu emozionalak gehiegi errepikatzen dira eta hasierako kolpeak indarra galtzen hasten dira. Kontraesanen argi ilunetan. Hor dago, agian, telesailaren kontraesanik handiena. Arazoa ez da erakusten duen gordintasuna, baizik eta atxedenik ez emateko duen obsesioa. Sekuentzia askok antzezpen erakustaldi baten itxura dute, eztanda emozionala handiak, oihuak, negarra utxiak eta tentsio etengabea inpaktu emozionalen bilduma bat. Eta hor sortzen da galderarik deserosoena. Benetan ari alda gizonen indarkeria eta maskulinitate toxikoa aztertzen ala sufrimendu horren morboan gehiegi murgiltzen da? Zaila da Alf Mann burutik kentzea. Bortitza da, iluna eta deserosoa. Zauri bat bezala geratzen da barruan. Batzuetan gehiegikerian eta errepikapenean erortzen bada ere, badu zerbait hipnotikoa.